ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Що вирішують в ці хвилини на засіданні Ради національної безпеки і оборони? Республіканці та демократи Сполучених Штатів єдині в потребі озброїти Україну.
Я думаю, що ми надсилаємо те, чого українці потребують, але це не допоможе їм у довшій перспективі. Я гадаю, що ця допомога неадекватна.
Що відомо про колишнього голову Запорізької облдержадміністрації Олександра Пеклушенка, якого знайшли мертвим в його будинку?
Мені пропонували це порвати партбілет. Я вам говорю, що я з цим партбілетом жив, живу і умру!
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумку дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю усіх. Достатнього моніторингу за припиненням вогню та відведенням важкого озброєння на Донбасі немає, заявляє генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Попри те, що це все залишається дуже крихким, мінські домовленості та припинення вогню є підґрунтям для будь-яких переговорів щодо пошуку мирного рішення. Ми бачимо певне відведення важкого озброєння, і я вітаю це, але немає достатньо моніторингу ні за припиненням вогню, ні за відведенням важкого озброєння.
Сказав Столтенберг сьогодні під час прес-конференції у Мадриді. Організація з безпеки і співпраці у Європі знову не змогла територіально розширити мандат спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску Гуково і Донецьк у Ростовській області на кордоні з Україною. Причиною знову стало блокування з боку Росії попри прохання інших держав-членів ОБСЄ погодитися на таке розширення, повідомила місія США при ОБСЄ. Ця місія і далі залишається обмежена двома пунктами пропуску. Це приблизно 1 кілометр із 2300 кілометрів кордону між Росією і Україною, зазначив постійний представник США Даніел Берр. До Надії Савченко, яку утримують у СІЗО у Росії, будуть допущені українські лікарі. Про це Радіо Свобода повідомив один з адвокатів українського штурмана Ілля Новіков.
Найголовніша новина, яку ми отримали, це те, що російська сторона дала згоду на приїзд до Москви делегації лікарів із Києва. Ми чекаємо, що це станеться в один із найближчих днів. Нам не повідомляють, коли саме це буде, але є інформація про те, що консульство України в Москві отримало підтвердження, що така зустріч відбудеться в дуже короткі терміни. Ми покладаємо на неї великі надії, тому що отримати об'єктивну інформацію від російських медиків про її поточний стан неможливо.
Сказав Ілля Новіков, який є адвокатом Надії Савченко. Так званий спікер Народної ради угруповання ДНР Андрій Пургін заявляє, що основними валютами у ДНР будуть гривня і рубль.
Дозволено операції щодо використання будь-якої валюти, яку будуть приймати до оплати на базарах та у магазинах. Готується якесь забезпечення, щоб приймати будь-яку валюту за комунальні послуги у нашому банку. Думаю, недалеко той день, коли будуть подвійні і потрійні цінники. Звісно, що основною валютою обігу буде гривня та рубль.
Сказав Пургін. Натомість Євген Мануїлов, який називає себе міністром фінансів ЛНР, каже, що для луганських сепаратистів гривня вже не є актуальною. Уже кілька місяців сепаратисти на окупованій території України заявляють про можливе введення там власної валюти. І на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
ОБСЄ констатує поступ у відведенні важких озброєнь та дотриманні режиму припинення вогню на Донбасі. Разом з цим ватажки сепаратистів вимагають в українського керівництва не лише завершення відведення озброєнь, але й початку політичного діалогу. Не виключено, що питання про політичне врегулювання ситуації на Донбасі і особливий статус підконтрольних сепаратистам територій, власне, обговорюється на засіданні РНБО, яке триває в цей час зараз під головуванням президента. З нами на зв'язку Дмитро Шурхало. Дмитре, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Що відомо про засідання РНБО?
Наразі відомо, що на початку засідання президент заявив про те, що Україна неухильно дотримується мінських домовленостей, а також про те, що паралельно Україна активно нарощує бойовий потенціал Збройних сил. І, власне, також він сказав про затвердження плану будівництва оборонних споруд на розмежувальній лінії на Донбасі з територіями, які підконтрольні сепаратистам. Пропоную послухати заяву Петра Порошенка.
Мною затверджений план будівництва фортифікаційних споруд. Позиція повністю узгоджена з урядом, забезпечено фінансування, визначені відповідальні в обласних державних адміністраціях, які беруть шефство за кожною ділянкою лінії зіткнення.
Також цілком вірогідно, що обговорюється питання про початок політичних переговорів із сепаратистами. Також, очевидно, зокрема на цьому наполягав очільник так званої Донецької Народної Республіки Олександр Захарченко. Сьогодні була його заява про те, що вже згідно з мінськими домовленостями настав той час, коли має початися діалог між Києвом та там, Донецьком і Луганськом. Також, очевидно, що обговорюється питання про призначення голів військово-цивільних адміністрацій у Донецькій та Луганській областях у певних районах. Про це сьогодні заявляв, що це питання має розглянути РНБО перший заступник голови президентської адміністрації Віталій Ковальчук. Людмило?
Дмитре, а якою є ситуація на Донбасі? Що про це відомо?
Власне, сьогодні заступник керівника місії ОБСЄ Олександр Хаг заявив про зменшення порушень режиму припинення вогню, про відведення озброєнь. Однак він зазначив, що немає контролю за тим, куди і як озброєння відводяться, чи потім вони після відведення знову з іншого боку не під'їжджають до лінії вогню. Тобто він каже, оцей представник ОБСЄ, що наміри сторін, вони залишаються у значній мірі невідомими. За даними штабу антитерористичної операції, сепаратисти концентрують свої збройні сили на кількох напрямках, посилюють оснащення та підготовку бойовиків. Пропоную послухати речника штабу АТО Андрія Лисенка.
Бойовики продовжують нарощувати угрупування, маскування військ та сил на усіх основних напрямках, намагаючись взяти під контроль автошляхи поблизу лінії зіткнення. За оперативною інформацією зафіксовано прибуття до міста Горлівка значної кількості військової техніки, зокрема танків та самохідних артилерійських установок. Супротивник проводить і навчання, в тому числі в Луганській області було обладнано ворогом два полігони, де вони тренують своїх танкістів, артилерістів, піхотинців.
Це був речник штабу АТО Андрій Лисенко.
Дякую за інформацію Дмитрові Шурхалу, який був з нами на прямому зв'язку. У наступній програмі «Ми разом», яка буде о пів на дев'яту, слухайте про те, чи дослухається президент до думок солдатів.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
У Сполучених Штатах, де політика часто поляризована і поділена, є питання, яке цілком об'єднує і республіканську, і демократичну партії. Потреба надати Україні зброю для протистояння російській агресії. Але з цього міжпартійного консенсусу, щоправда, випадає ключова фігура – президент Сполучених Штатів Барак Обама. На цю тему докладніше Ростислав Хотин.
11 березня було оголошено про надання Україні 230 автомобілів для піхоти «Хамвіс», обладнання для зв'язку, радарів, здатних виявляти мінометні точки противника, приладів нічного бачення, обладнання для військових шпиталів, безпілотників «Рейвен», «Ворон» для збору інформації, які можна запускати з руки. Але вся ця зброя, загалом обсягом у 75 мільйонів доларів, має нелетальний оборонний характер.
Я думаю, що ми надсилаємо те, чого українці потребують, але це не допоможе їм у довшій перспективі. Я гадаю, що ця допомога неадекватна. Тобто я радію, що ми надсилаємо нелетальну зброю, але цього недостатньо. Ми не маємо обмежуватись лише цим,
каже конгресмен-демократ Еліот Енгел. Між республіканцями та демократами є розбіжності у підходах, скажімо, до іранської ядерної програми чи питань внутрішньої американської політики, але не в питанні озброєння України. Минулого тижня 11 конгресменів, включно зі спікером Палати представників республіканцем Джоном Бейнером, направили листа на ім'я Обами із закликом швидко затвердити зусилля для підтримки зусиль України по захисту її суверенної території, включно із передачею летальної зброї оборонного характеру українській армії. Конгресмен Енгел зауважив, що під час сенатських слухань щодо України раніше цього тижня переважав настрій в обох політичних таборах щодо потреби надати Києву оборонну зброю. Це стосувалося і демократів, і республіканців, каже Енгел в інтерв'ю Радіо Свобода. Він вважає, що небажання Білого Дому надати летальну зброю Україні, яка протистоїть Москві та проросійським сепаратистам на Донбасі, кидає тінь на Сполучені Штати. У грудні минулого року президент Обама підписав законопроект, підтриманий конгресменами-представниками обох партій, який дозволяє, але не зобов'язує президента надати військову допомогу Україні. Але Обама утримується від надання такої допомоги, незважаючи на тиск конгресменів та публічні заяви військових керівників США, включно із міністром оборони Ештоном Картером. Білий Дім, однак, стикнувся з тиском з боку ключових європейських союзників, які проти надання Києву летальної зброї. Відтак, адміністрація Обами не підкоряється закликам постачати летальну зброю Києву. Речник адміністрації Джош Ернест сказав журналістам, що летальна зброя призведе до більшого кровопролиття.
Вірогідно, гадаю, навіть за визначенням, це призведе до більшого кровопролиття. Річ у тім, що наше залучення і наша підтримка дипломатичних переговорів, які тривають, є ознакою того, що ми намагаємося уникнути більшого кровопролиття. І президент свідомий цього.
Речник Білого Дому додав, що навряд чи США зможуть надати достатньо летальної зброї українській армії, аби це могло кардинально змінити ситуацію на полі бою.
Це був репортаж Ростислава Хотина. Ми знову повертаємося до України. Сьогодні колишнього голову Запорізької облдержадміністрації Олександра Пеклушенка знайшли мертвим в його будинку. Він керував регіоном з листопада 2011 року по березень 2014. Протягом цього ж періоду він також очолював обласну організацію партії регіонів. Із Запоріжжя почуємо подробиці від Євгенії Назарової, яка починає свій репортаж із архівного запису.
Мне предложили это порвать партбилет. Я вам говорю, что я с этим партбилетом жил, живу и умру.
Ці слова колишнього очільника Запорізької облдержадміністрації Олександра Пеклушенка пролунали 26 січня 2014 року на Запорізькому Євромайдані у відповідь на пропозицію відмовитися від членства у партії регіонів. І стали вони чи не найвідомішим його висловом. Того ж дня активістів розігнали правоохоронці та тітушки. А сьогодні Олександра Пеклушенка знайшли мертвим у його власному будинку. Правоохоронці небагатослівні щодо обставин його смерті. Начальник відділу зв'язків з громадськістю головного управління МВС області офіційно повідомив пресі.
У власному будинку в селищі Сонячному виявлено тіло господаря 1955 року народження з вогнепальним пораненням в області шиї. На місце пригоди виїхала керівництво головного управління МВС України в Запорізькій області, експертно-криміналістична лабораторія, кінологічна служба та слідчо-оперативна група райвідділу. Попередня версія – самогубство. Але для опрацювання всіх можливих версій відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 115 Кримінального кодексу України.
Пеклушенка був одним з фігурантів справи щодо розгону Запорізького майдану 26 січня 2014 року. Наразі справа розглядається в одному з судів Кіровограда. Своїми враженнями про настрій екс-очільника регіону на судовому процесі ділиться один з свідків у справі – запорізька активістка Олена Єрьоменко.
Він від початку на всіх судових процесах виглядав не дуже добре. У нього був досить поганий психологічний настрій. У нього в руках була Біблія. Він увесь час читав молитви. Коли нас допитували, виглядав дуже осунутим. Це тільки процес починався. Враховуючи те, що на останніх засіданнях з'явилися свідки, яких він, можливо, не чекав, давали свідчення тітушки, представники охорони облдержадміністрації, природньо вони говорили не на його користь. Вони говорили про завдання, які він ставив. Я думаю, це вплинуло на нього не в кращий бік, бо зрозуміло було лише одне, що чим довше йде процес, тим менше шансів на його виправдання, тим буде складніше.
В його пользу буде чим далі, тим складніше.
Які ж таємниці міг забрати з собою Олександр Пеклушенко, розмірковий інший учасник Запорізького Євромайдану, журналіст Богдан Василенко. Він також згадує події зими 2014 року.
Я тоді був в Києві 26 января.
Я тоді був у Києві на форумі майданів. І коли став читати в інтернеті, що відбувається, я набрав телефоном губернатора. У мене був прямий номер пана Пеклушенка. Я його набрав. Встиг лише спитати: Олександре Миколайовичу, що відбувається? Він мене перебив: Богдане, друже, я тут не керую, пробач мені, і поклав трубку. Судячи з тієї інформації, що з'явилася пізніше, дійсно можливо, що він був залежним, та це не знімає з нього відповідальності. Він був губернатором, він був зобов'язаний тримати все під контролем, а тепер тих людей, що реально керували процесом розгону, збирали тітушок, оплачували, буде знайти складніше. Особливо враховуючи небажання правоохоронців займатися цією справою. Зараз це занадто складно, бо головний підозрюваний помер.
Основний підозрюваний у нас скінчився.
Правоохоронці розглядають кілька версій смерті Олександра Пеклушенка. Ведеться слідство. Це вже друга резонансна смерть Запорізької області. 25 лютого стало відомо про смерть міського голови Мелітополя Сергія Вальтера. Як повідомили у міліції, вона настала внаслідок асфіксії, удушення.
Це був репортаж із Запоріжжя Євгенії Назарової. Уряд відзвітував про перші 100 днів своєї роботи, назвавши свій звіт шляхом до стабілізації. Незважаючи на події на Сході і військову агресію Росії, девальвацію гривні, збільшення тарифів та загальне зубожіння українців, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та члени Кабінету міністрів переконані, вони перебувають на вірному шляху. Втім, з такою позицією погоджуються далеко не всі політики та експерти. Звіти міністрів з уряду Камікадзе слухала наш кореспондент Ірина Стельмах.
Звітувати про 100 днів своєї роботи уряд, який його очільник Арсеній Яценюк жартівливо назвав урядом політичних камікадзе, вирішив за новою схемою. Вперше до українців вийшли всі 20 очільників міністерств. Протягом 3 годин вони по черзі ділилися з українцями тим, що зробили і що зроблять невдовзі. Почали з культури, а завершили освітою та наукою. Втім, найважливішими, звісно, стали звіти військових та фінансових міністрів. Так, міністр фінансів Наталія Яресько подякувала уряду та парламенту за ухвалення бюджету і нагадала про такий бажаний транш від МВФ. Звіт міністра оборони Степана Полторака теж був своєрідним заспокоєнням. Збройні сили до захисту України готові. Кількість вояків на Сході збільшено. Помилки під час попередніх хвиль мобілізації враховано. А в міністерстві створено кадровий резерв. Ось його головний меседж.
Безпрецедентний фінансовий ресурс оборонного бюджету на 15 рік у сумі 44,6 мільярда гривень своєчасно. Прийняття Кабінетом міністрів державного оборонного замовлення, до речі, це було зроблено вперше в історії України, дозволило спланувати закупівлю та ремонт озброєння техніки на 2015 рік в кількості 12,5 тисяч одиниць.
Тим часом в Мін'юсті своїм головним обов'язком вважають передачу фактів російської агресії Міжнародному суду та проведення люстрації. Принаймні, левова частка виступу очільника Міністерства юстиції Павла Петренка була присвячена саме цим темам. Міністр соціальної політики Павло Розенко за 100 днів встиг більш-менш налагодити виплати пенсій на непідконтрольній Україні території Донбасу. Втім, міністри не лише звітували за свої 100 днів, а й давали обіцянки на наступні. Так вже згаданий Павло Розенко пообіцяв систему субсидій та адрес допомоги. Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус пообіцяв дерегуляцію для бізнесу. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – міліцію, якій довіряють, нову патрульну службу та докорінну реорганізацію МРФ. А міністр освіти запевнив, що робитиме все, щоб українські виші відповідали світовій якості, а молодь отримувала гідну освіту, в тому числі й студенти та школярі з окупованих та анексованих територій. Оцінювати роботу уряду буде коректно з точки зору завдань, які він перед собою ставив, каже виконавчий директор Transparency International Україна Олексій Хмара. Виконання його програми у першому кварталі можна оцінити на 3 бали за 5-бальною системою, каже він. А от на думку політолога Андрія Єрмолаєва, Кабміну більш за все бракує злагодженості.
Ми бачимо великий ступінь неузгодженості дій.
урядової команди як з коаліцією, так і з Національним банком. І останні події на фінансових ринках, ці потрясіння, які ми пережили, які вилилися потім навіть взаємні звинувачення, свідчить про те, що на сьогодні влада не діє як єдиний механізм.
Експерти додають, що політики надто мало роз'яснюють населенню, що вже вдалося зробити. Тож усі кроки реформ видаються надто повільними. Урядовці з цим погодились і пообіцяли відтепер звітувати перед українцями не за 100 днів, а виходити на прес-конференції кожен день. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, як вони оцінюють роботу перших 100 днів уряду, і ось що від них почули.
Вони добре працюють. Можливо, можна було б краще, але і так непогано.
Підняття цін, я вважаю, що можна було б якось скоротити пільги для пенсіонерів, більше підняти пенсію.
На даний час я рахую доцільно. Інакше просто неможливо. Більшість людей, я думаю, це розуміють.
Зараз використовуюсь моментом, заробляли гроші і... Что произошло?
Ну, не на людях же навариваться.
Нам не нужны ваши подачки. Нам нужна европейская стабильность, европейские ценности, европейские зарплаты, европейские пенсии.
Краще за ту, что была. Она приведе нашу Украину в Европейский Союз. Украинцы будут жить краще.
Хотя бы при такой ценовой политике можно было выжить.
Цілком задовольна на той стан в країні, який зараз є. Нововведення, мабуть, мало кому подобаються, але потрібно змінювати, інакше ми так і залишимось в Радянському Союзі жити.
Дуже задоволені. Все правительство, ніхто за людей не думає.
Посмотрите на курс долара, і все вам все ясно.
Не устраивает то, що багато людей мігрують з країни, яку я дуже сильно люблю.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухаєте підсумки дня, що минає їх у Свободі сьогодні. З вами підводжу я, Людмила Ванник. В Києві презентували документальну стрічку «Заміж за іноземця» американського режисера, який досліджував, чому українські дівчата прагнуть американської мрії.
Я не стану говорити за усіх українських жінок, однак мій характер близький до американського стилю життя. Я розумію цих людей. Так, це американська мрія, а Америка – країна великих можливостей.
А в Криму суд засудив до виправних робіт ще одного учасника акції пам'яті Шевченка. Якраз про це ми поговоримо одразу після короткого анонсу.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Сьогодні у Сімферополі суд виніс рішення щодо трьох активістів, яких затримали на мітингу з приводу 201-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка 9 березня. Як же обґрунтував суд своє рішення стосовно трьох активістів, адже їм закидали використання начебто забороненої української символіки на мітингу з нагоди річниці Кобзаря? Це запитання до нашого кримського кореспондента, який з нами на прямому зв'язку. Колего, я вас вітаю, слухаємо вас.
Залізничний районний суд міста Сімферополя сьогодні ухвалив три постанови, якими засудив організатора мітингу Леоніда Кузьмина та двох учасників Олександра Кравченка та Гільдара Шукурджіва до 40 годин виправних робіт. Як виявилося під час судових засідань зі свідчень поліцейських, вони затримували учасників мітингу за усним дорученням керівництва, не висуваючи обвинувачень на місці. Склад адміністративного правопорушення з'явився вже в поліцейських протоколах. Учасникам мітингу закидали начебто незаконне використання української символіки. На оскарження постанов суду в активістів є 10 діб. Вони радяться із захисниками, чи є сенс у цьому оскарженні, бо довіри до судової влади в Криму в них немає. Взагалі, на заявника мітингу Леоніда Кузьмина вчора звільнили з роботи. Він працював викладачем історії в школі. Звільнили за статтею невідповідність займаній посаді, але особисто пояснили, що це пов'язано з його громадською діяльністю. Фактично, це узаконення заборони на українську символіку, чого немає навіть в Росії. В матеріалах справи було вказано статтю про використання саме екстремістської символіки. Людмила?
Колего, як ми знаємо з різних повідомлень, які надходять з півострова, ситуацію з правами людини в Криму називають кричущою. Це, напевно, не єдиний приклад, який можна навести.
Звичайно, ні, це не єдиний приклад, таких прикладів Дуже багато. Ось вчора я був присутнім під час обшуку в помешканні Олександра Костенка, якого тримають в слідчому ізоляторі Сімферополя. Він є підозрюваним у справі слідчого комітету Російської Федерації стосовно побиття працівників Беркуту на Майдані Незалежності. Адвокат Костенка Дмитро Сотніков оприлюднив світлину, де чітко видно сліди тортур. В Костенка переламана рука та великий синець під оком. Батько Олександра Костенка після того, як у Києві розповів про цю справу, мав повернутися до Сімферополя, але зв'язок з ним зник і відомостей про нього родина досі не має. В Криму досі тривають арешти та обшуки у так званій справі 26 лютого, яку також веде слідчий комітет Російської Федерації.
А як реагують місцеві мешканці на те, що відбувається?
Справа в тому, що більшість кримчан, які мешкають зараз на півострові, навіть не знають, що коїться навкруги. Яскравий приклад – сьогоднішній розгляд судом, вже згаданий на початку так званої Шевченківської справи. Жодне провладне кримське чи федеральне видання не приділило цьому ніякої уваги. Вся інформація, яка може містити негативний характер в Криму, або замовчується, або подається крізь призму погляду влади. Інформаційний простір в Криму було зачищено ще рік тому. На півострові не мовлять українські телеканали та Чорноморська телерадіокомпанія. Редакції незалежних інтернет-видань були вимушені виїхати на материкову Україну. Української друкованої преси в Криму нема, тому й інформацію отримувати доволі важко. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку з півострова Крим був кореспондент Радіо Свобода. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org і обговорюйте разом з нами ситуацію на українському півострові Крим у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І ще одна тема в нашій передачі. В Києві презентували документальну стрічку «Заміж за іноземця» американського режисера Джонатана Нардуччі. 2 роки він фільмував пригоди 5 звичайних американців, які через сайти знайомств намагалися знайти наречених в Україні. Про те, чи здатні інтернет-сервіси зробити нас щасливими і чому українські жінки прагнуть американської мрії, намагалися з'ясувати автори стрічки, а розмовляла з ними Євгенія Олійник.
Одружіться з росіянкою. Лист із такою пропозицією від сайту знайомств режисер Джонатан Нардуччі отримав понад 10 років тому. У 2011-му, обдумуючи ідею нової стрічки, Нардуччі вирішив з'ясувати, хто і навіщо шукає наречених на іншому континенті. Режисер зв'язався із власниками 2 сайтів знайомств, що працюють за схожою схемою. Дівчата створюють профайли, а чоловіки пишуть тим, хто припав до смаку. За переклад листів треба платити, як і за романтичні тури у країни, де мешкають потенційні наречені. В один із таких турів в Україну вирушив і Джонатан Нардуччі, зафіксувавши історію 5 чоловіків. За статистикою, з усіх чоловіків, що користуються послугами шлюбних агентств, одружуються лише 1-2%, каже Нардуччі.
Це трапляється дуже рідко, і для цього немає певної формули. Це все одно, що виграти в лотерею.
Сама форма спілкування, яку пропонують у романтичних турах, виглядає бентежно. Це так звані socials – вечірки, на які привозять чоловіків, щоб ті могли підібрати собі пару. Одна з жінок, яка вперше потрапила на такий захід, була шокована ставленням до себе, каже Надія Парфан, культуролог та лінійна продюсерка «Заміж за іноземця».
Вона себе відчула товаром. Перетворення міжособистісних відносин людини з людиною, відносини споживацькі – це те, на чому, мені здається, ця індустрія тримається. Це дуже мені нагадує стандартний типовий інтерфейс інтернет-магазину.
Чому українки хочуть заміж за американців? Їм бракує української мрії, і вони вибирають американську, вважає Надія Перфан. Однак це їхній вибір, до якого потрібно ставитись із повагою. Разом з тим, не усі жінки вважають одруження з іноземцем втечею від проблем. Одеситка Аліна, одна із героїнь Нардуччі, 3 роки відвідувала вечірки сайтів знайомств і вже збиралася видалити профіль, коли познайомилася із своїм теперішнім нареченим. За півроку жінка сподівається переїхати до Сполучених Штатів.
Я не стану говорити за усіх українських жінок, однак мій характер близький до американського стилю життя. Я розумію цих людей. Так, це американська мрія, а Америка – країна великих можливостей. І якщо ти обдарований і багато працюєш, то зможеш ними скористатися. Але якщо ти нічого не робиш, то й нічого не отримаєш. І в Україні також.
Стрічку «Заміж за іноземцем» можна переглянути у київських кінотеатрах до 29 березня. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую.